Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 23. je novembar, petak, a ovo su najvažnije vijesti. Ana Kolarević tužila Listove vijesti Dan i traži odštetu od 200.000 eura. Čelnici Evropske unije nastavljaju debatu o budžetu Unije. Prekršeno primirje u Gazi, lider muslimanske braće Mohamed Badi pozvao na džihad za oslobađanje palestinskih teritorija. Sjeverna Koreja sprema lansiranje rakete dugog dometa. A u emisiji između ostalo govorimo o praznom bilansu presuda u Crnoj Gori za slučajeve koji se odnose na ratne zločine.
Javnosti dobro poznati slučajevi deportacije Morinj i Kaluđerski Laz još nisu pravosnažno okončani, a na oslobađajuće odluke u pojedinim predmetima tužilaštvo se žalilo, tako da će suđenje biti ponovljena nakon jučerašnje. Po drugi put oslobađajuće presude optuženima za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, ponovo će apelacioni sud odlučivati po žalbi.
Kako je reagovalo uredništvo Vijesti Dana na tužbu Đukanovićeve sestre zbog tekstova kojima su je dovodili u vezu sa korupcijom u privatizaciji crnogorskog telekoma? Nikola Marković.
Iznenađeni smo što je gospođa Kolarević podnijela ovu tužbu, jer je to jedan krajnje neinteligentan potez tužiti nezavisne medije zbog istinitih tačnih navoda koje su objavili i koji su predmet sudskog postupka. Sve to doživljavamo kao još jedan od dugogodišnjih pritisaka na našu redakciju.
Kakve su se poruke mogle čuti na Podgoričkom kongresu učesnika Narodno-oslobodilačkog rata 41.
Drug Tito stade na čelu kolone i bi što bi. Nažalost, ne priznaju ga mnogi. Ja sam još zaljubljenik u njega i ono što je uradio, a nijesam zaljubljenik u ovo što rade ovi sadašnji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorička advokatica Ana Kolarević, sestra Mila Đukanovića, tužila je dnevne listove Vijesti i Dan za klevetu i na ime naknade za duševne bolove, povredu časti i ugleda, zatražila po 100.000 eura. Kolarević je dovođena u vezu sa korupcijom u slučaju privatizacije crnogorskog telekoma. Direktor Vijesti Željko Ivanović tužbu vidi kao najavu da će Đukanović nastaviti politiku progona nezavisnih medija, dok zamjenik glavnog urednika Nikola Marković pak smatra da tužba pokazuje da se Đukanovićev režim urušava. A povodom jučerašnjeg oslobađanja optuženih za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, Rade Bojović iz političkog kluba Pravedna Crna Gora konstatovao je kako je naivno zahtijevati da se pravosuđe ponaša u duhu pravne države ako društvom i dalje dominiraju političke snage koje su stvarno ideološki vladale u vremenu zločina. Bojović ističe kako nesposobnost i nevoljnost crnogorskog pravosuđa da riješi slučaj zločinačke deportacije muslimana još jednom potvrđuje da je u sadašnjim okolnostima nemoguće pravedno suočavanje Crne Gore sa neslavnom prošlošću. Još jedna vijest iz Crne Gore. Vlada je dala saglasnost opštini Nikšić za podizanje spomen obilježja proslavljenom crnogorskom reditelju Živku Nikoliću. Predsjednik Nikšićke opštine podnio je 29. oktobra Ministarstvu kulture zahtjev za saglasnost za podizanje spomen obilježja Nikoliću i davanje naziva ulice u Nikšiću prije isteka zakonskog roka od 20 godina od smrti Živka Nikolića, saopšteno je iz vlade. U nastavku vijesti iz svijeta, šefovi vlada i država Evropske unije nastavljaju samit posvećen izradi višegodišnjeg budžeta Unije, koji je prekinut kako bi učesnici razmotrili novo kompromisno rješenje predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompeja. Međutim, lideri Francuske i Britanije iskazali su znatno različite vizije budućnosti Unije, a njemačka kancelarka Angela Merkel također sumnja u postizanje sporazuma. Izraelska vojska ubila je jednog Palestinca u graničnom pojasu Gaze, dok je 10 povrijeđeno, objavili su palestinski zvaničnici. To je prvo kršenje primirja postignutog u srijedu, veče nakon osmodnevnih sukoba. U isto vrijeme lider muslimanske braće Mohamed Badi osudio je primirje između Palestinaca i Izraela i pozvao na džihad za oslobađanje palestinskih teritorija, uprkos posredničkim mirovnim naporima egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Badijeva izjava oštro odstupa od uloge koje je Morsi, a koje je iz redova muslimanske braće, imao u postizanju primirja između Palestinaca i Izraela. Sjeverna Koreja prema fotografijama koje su napravili američki sateliti, a prenio ih japanski list Asahi Shimbun, priprema lansiranje rakete dugog dometa i njene dijelove već je prebacila iz vojne fabrike na lansirnu rampu. Američka vlada o tome je već obavijestila partnere u Japanu i Južnoj Koreji, zbog čega su te zemlje povećale budnost. I još jedna informacija, prozirne plastične glasačke kutije u Sloveniji bit će zamijenjene zbog štednje kartonskim kutijama koje su se koristile za izbore i referendume sve do 2007. Vlada Slovenije donijela je takvu odluku poslije analize troškova koja je pokazala da je skladištenje i čišćenje plastičnih glasačkih kutija preskupo, kao i njihov prevoz do biračkih mjesta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako ste i čuli, sestra Mila Đukanovića, advokatica Ana Kolarević, tužila je dnevne listove Vijesti i Dan. Od njih traži isplatu od 200.000 eura za, kako je navedeno u tužbi, pretrpljene duševne bolove, a zbog tekstova u kojima se povezuje sa korupcionaškom aferom tokom procesa privatizacije crnogorskog telekoma. Tuženi mediji ocjenjuju besmislenom tužbu Kolarević i konstatuju da su u svakom tekstu uvažili profesionalne standarde, izvještava Srđan Janković.
Obrazlažući tužbeni zahtjev kojim traži da dnevni listovi Vijesti i Dan isplate po 100.000 eura, advokatica Ana Kolarević, sestra Mila Đukanovića, je navela da su ti mediji atakovali na njenu ličnost, reputaciju i dignitet u cilju njene diskreditacije, objavljujući seriju, kako je rekla, neargumentovanih i tendencioznih tekstova u kojima se između ostalog povezuje sa aferom Telekom. U tužbi je navedeno da su ti listovi objavili tvrdnje da je Kolarević bila korumpirana u procesu prodaje crnogorskog telekoma mađarskom, odnosno Deutsche Telekomu. Advokatica Kolarević je tužbu protiv Vijesti, Dana i nedjeljnika Monitor bila najavila početkom novembra u intervju datom Atlas televiziji.
Ja sam već te tri tužbe pripremila i tokom sljedeće nedelje ću ih predati protiv ova tri medija. Želim da se to zlo pretoči u neko dobro.
Tada je iznijela niz teških kvalifikacija na račun medija i izrazila razočarenje što državne institucije nisu reagovale na objavljene tekstove.
Ja sam zapanjena količinom laži koju ti ljudi prosipaju, a još više sam zapanjena time da niko od nadležnih organa u Crnoj Gori nije tu kriminalnu organizaciju pozvao na odgovornost da kaže: optužujete, osuđujete, presuđujete na osnovu čega? Ko može nekome reći da je kriv dokle nemate osuđujuću presudu? Dakle, cilj je bio nervirati Mila Đukanovića i prikazati njegovu porodicu kriminalnom. I izdiktirati neka pravila koja bi važila samo za Anu Kolarević. E, neće se ta pravila diktirati za Anu Kolarević od strane šačice bolesnih umova, ljudi koje očigledno vodi mržnja prema Milu Đukanoviću.
Ime advokatice Ane Kolarević je u medijima učestalo pominjano kada je objavljeno da su američki istražni organi utvrdili da su prilikom prodaje crnogorskog telekoma sa preko 7 miliona eura podmićena najmanje dva crnogorska funkcionera i advokatica, sestra tada najvišeg vladinog funkcionera, te na osnovu toga Deutsche Telekom platio 95 miliona dolara nagodbe. U toj formulaciji mediji su prepoznali Anu Kolarević, a to potvrdio i njen brat Milo Đukanović u intervju televiziji Crne Gore iz marta ove godine, odgovarajući na pitanje da li je i on prepoznao svoju sestru.
Pretpostavljam da da, zato što ne znam ni jednog visokog državnog zvaničnika koji ima sestru advokata. I drugo, pretpostavljam da da, zato što se u daljoj razradi u tom dokumentu pominje jedan ugovor čiji je partner bila advokatska kancelarija Ane Kolarević.
Komentarišući tužbu, Ane Kolarević u dnevnom listu vijesti ukazuju da se radi o izrazu nasilja i zastrašivanja nezavisnih medija. Glavni odgovorni urednik tog lista Mihajlo Jovović je rekao da je taj list u svakom članku uvažio sve profesionalne i etičke standarde, pozivajući se na dokumente, izjave i događaje, te da će to biti lako dokazati na sudu. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Nikola Marković kaže da su objavljeni navodi istiniti i tužba predstavlja dodatni pritisak na list koji motiviše za nastavak istraživanja afera.
Iznenađeni smo što je gospođa Kolarević podnijela ovu tužbu, jer je to jedan krajnje neinteligentan potez tužiti nezavisne medije zbog istinitih tačnih navoda koje su objavili i koji su predmet sudskog postupka. Sve to doživljavamo kao još jedan od dugogodišnjih pritisaka na našu redakciju. Sve ovo za nas je samo dodatni izazov i inspiracija da još više pišemo, istražujemo i ukazujemo na korupciju i organizovani kriminal u vrhu vlasti sa licima koja su povezana sa vladajućom garniturom. Naravno, naši advokati će detaljno proučiti tužbu. Mi mislimo da je stvar potpuno jasna, da je interes javnosti da zna ko je uzeo pare u aferi Telekom važniji od trenutne povrijeđenosti gospođe Kolarević. Tako da potpuno smo relaksirani i bezbrižni kada je u pitanju tužba gospođe Kolarević.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo aktuelne teme. U Crnoj Gori 20 godina bez jedne pravosnažne osuđujuće presude za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore. To je bilans crnogorskog pravosuđa u dugoj istoriji suđenja za zlodjela za koja su pred sudovima odgovarali samo izvršioci, ali ne i planeri i nalogodaci. Tom temom bavio se Predrag Tomović.
Javnosti dobro poznati slučajevi deportacije, Morinj i Kaluđerski Laz još nisu pravosnažno okončani, a na oslobađajuće odluke u pojedinim predmetima tužilaštvo se žalilo, tako da će suđenja biti ponovljena. Nakon jučerašnje, po drugi put oslobađajuće presude optuženima za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, ponovo će apelacioni sud odlučivati po žalbi koju je najavio tužilac, ali i pravni zastupnici porodica deportovanih. Tako će i ovaj slučaj ući u novo prolongiranje. Suđenje za Kaluđerski Laz, gdje su u proljeće 99. godine tokom NATO bombardovanja tadašnji pripadnici vojske Jugoslavije pucali na nenaoružane kosovske civile na granici sa Crnom Gorom i prema optužnici ubili njih šest, počelo je u martu 2009. godine, a prvostepena presuda još nije donesena. Ni suđenje za zločin u logoru Morinj još nije pravosnažno okončano. Apelacioni sud potvrdio je oslobađajuću presudu Mladenu Govedarici i Zlatku Tarleu, dok je preostalim ukinuta presuda i postupak vraćen na početak. Jedan od preživjelih logoraša iz Morinja, Metodije Prkačin, o odgovornosti i nekažnjivosti krivaca za taj i druge ratne zločine pred crnogorskim sudovima.
Ja se loše osjećam među Crnogorcima, jer sam Crnogoraca doživio ogromne neugodnosti, a niko nakon 20 godina nije sankcioniran. Šta mislite o njima? Vi izvolite se odlučiti koji su Crnogorci da ostanu čisti, a oni koji su činili zlodjelo da budu kažnjeni. Onda će biti kriv Petar, Janko i Marko, a dosad je kriva Crna Gora i Crnogorci.
Pravni zastupnik porodica ubijenih u Kaluđerskom Lazu, Velija Murić, kaže da će crnogorsko društvo još čekati na prvu osuđujuću presudu za ratne zločine. Kako u prošlosti, tako ni danas nema stvarne političke institucionalne volje da se sudi pravim krivcima, kaže Murić, i to ilustruje činjenicom da niti jedno suđenje koje traju nekoliko godina nijesu pokrenuli državni organi.
Mi smo svjedoci da se u slučaju Kaluđerski Laz, primjera radi, postupak pokreće tek nakon 5 godina i to ne na inicijativu onih koji su po ustavu i zakonu dužni da istraže i pokrenu taj postupak, nego na inicijativu nevladinog sektora, u ovom slučaju Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava. U slučaju Bukovice, isti slučaj, u slučaju deportacije, tek nakon prijava ljudi i pojedinaca koji su se osmelili da obznane što se događalo i kako, dolazi do pokretanja postupka.
Institucije i država nijesu i ne žele da ispune još jedan važan uslov za prvu konačnu osuđujuću presudu za ratni zločin, smatra Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Presud neće ni biti dok ne budu se stekli uslovi, a uslovi će se steći onda kada s jedne strane budu imali političku volju, a ona će se desiti onda kada će biti spremni da odgovaraju oni koji su nalogodavci, inspiratori ovih zločina, a vidimo da oni dan danas zauzimaju ključne funkcije kako u Crnoj Gori, tako i u čitavom regionu. Sa druge strane imat ćemo i pravosnažne presude onda kada tužilaštvo bude radilo svoj posao.
Da je pored nepostojanja političke volje, pravosuđe glavni kočničar, smatra i advokat Velija Murić.
Najveća nevolja je u tome što se postupci povjeravaju ili početnicima, istražnim sudijama ili pak neprovjerenim pravnim stručnjacima koji bi se mogli nositi sa tako velikim slučajima.
Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo kaže da su u regionu zbunjeni ponašanjem državnih organa Crne Gore, koji sa jedne strane dodijele novčanu reparaciju porodicama žrtava, a sa druge strane te iste porodice ponize u krivičnim postupcima.
Tako da je to jedna situacija teško objašnjiva zašto u Crnoj Gori, u kojoj postoji ta na spremnost da se o zločinima i prošlosti razgovara, postoji jaka podrška ovoj regionalnoj inicijativi REKOM, i da onda vidimo da u krivičnim predmetima se potpuno drugačije postoji jedno postupanje.
Za sada jedina pravosnažna presuda oslobađajuća izrečena je za zločin u Bukovici, kada je sud uslijed nedostatka dokaza sedmoricu bivših pripadnika Jugoslovenske vojske i crnogorskog MUP-a oslobodio optužbe za nehumano postupanje i protjerivanje Bošnjaka i muslimana iz Bukovice kod Pljevalja 1992. i 93. godine. Osuđujuća presuda izrečena je Nebojši Rani Savljeviću, koji je dobio 15 godina zatvora za učešće u otmici 19 putnika iz voza u stanici Štrpci, od kojih su 9 bili državljani Crne Gore. Iako je suđenje održano u Bijelom Polju, taj zločin međutim nije se dogodio na teritoriji Crne Gore, već susjedne Bosne i Hercegovine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Podgorici se održava Kongres boraca narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore, koji je, iako uz retro ikonografiju karakterističnu za poslijeratni period Titove Jugoslavije, iskazao punu svijest nekadašnjih partizana o promijenjenim okolnostima. Upravo sa tog aspekta, iako vremešni, borci su upozorili da Crna Gora uz obnovljenu državnost nije vratila i državu u punom smislu te riječi. Tamo je bio Esad Krpsić.
Utvrdili brojno stanje i pritom zaključili da je od ukupno 199 prisutno 182 delegata, odnosno da je svega 17 odsutno, i to zbog opravdanih, uglavnom zdravstvenih razloga. Glavne poruke odaslate sa današnjeg skupa su sadržane u ocjeni da je fašizam poražen, ali ne i pobjeđen, te da se borba protiv njega mora nastaviti. Iako skoro stogodišnjak, učesnik narodno-oslobodilačke borbe i predsjednik Saveza boraca i antifašista Crne Gore, Andrija Nikolić, nema dilemu koji put treba slijediti.
Pred nama je samo jedan put. Onaj koji smo sami odabrali i na koju smo ponosni, na kojem je na čelu bio Josip Broz Tito, vođa koji je zajedničko domovini Jugoslaviji obezbijedio najduži period mira u njenoj istoriji.
Čuveni partizanski general Jovo Kapičić, koga mnogi smatraju kontroverznom istorijskom ličnošću, je, dok je govorio o značaju lojalnosti sopstvenoj državi o kojoj se u Crnoj Gori često govori, na trenutak bio savladan emocijama.
Ljudi su vezani za svoj tlo, kao što je životinja vezana koja nema razuma, a kamo ljudi koji imaju razum. Zato ja vas sve pozdravljam, ja pozdravljam i one koji nisu. Pazite, jedini smo mi koji mislimo da nije svi Crnogorci, pa možda nije svi Crnogorci. Ne moraš biti Crnogor, ko te tera da budiš? Budi što god hoćeš. Ali čuvaj granice Crne Gore, jer su krvlju. Mnogo puta su te granice okrvavljene, pa da ih nekome damo ko na raboš. Nikad to neće biti, ali to zavisi ne samo od građana, ne samo od nas koji smo ovdje, nego i od vođa. Vođe moraju da znaju. Ako je vođa, znate što? Ako je vođa, mora biti prva žrtva. Nije vođa za to samo da ga gledamo i ljubimo ruku.
General Kapičić se pobrinuo i da se zna da nekadašnji borci znaju i za samokritiku.
Greške smo mi pravili. Mi nismo trebali da idemo in for bro, ko što je Crna Gora išla. Nismo trebali da idemo tamo na Dubrovnik gdje bacamo Bog. Kakav Dubrovnik, ljudi, pa to je svetinja svijeta. ko je veći prijatelj Crnogoraca bio nego Dobrovčani i Dalmatinci.
Današnje zasjedanje Petog kongresa Saveza boraca narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore odisalo je atmosferom prošlih vremena, crvenim zastavama, crnogorskom državnom, ali i proletarskom sa petokrakom. Na velikom ekranu su promicale stare fotografije, a među njima ličnosti koje su bile ikone revolucije, Tita i proslavljenog komandanta Save Kovačevića. U punoj sali je bilo visokih zvanica, gostiju iz okruženja, ali i članova Subnora koji nisu učesnici Drugog svjetskog rata, ali pripadaju drugom dijelu naziva ove organizacije, odnosno antifašistima. Skup je obilježio i referat potpredsjednika crnogorskog Subnora Zuvdije Hodžića, koji je sumirajući ukupnu društvenu situaciju od nezadovoljavajućeg stanja u školstvu do obnovljene državnosti, rekao da Crna Gora obnoviši državnost nije povratila i državu.
Crna Gora se bratsko, odnosno davničkog zagrljaja preko srpskih nacionalista uspjela osloboditi. Na toj strani našli su se i neki drugovi. Naši, srećom, bili su manjini.
Zaključci Petog kongresa Crnogorskog Subnora će se formalizovati, ali u međuvremenu može da posluži ovaj kratak iskaz jednog od vremešnih učesnika današnjeg skupa koji dobro pamti dane revolucije.
Drug Tito stade na čelu kolone i bi što bi. Nažalost, ne priznaju ga mnogi. Ja sam još zaljubljenik u njega i ono što uradio, a nijesam zaljubljenik u ovo što rade ovi sadašnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U rubrici Svijet o situaciji u Egiptu, egipatske snage bezbjednosti i vojska raspoređeni su ispred ključnih državnih institucija u blizini trga Tahrir u Kairu. Strahuje se da bi opozicioni protesti protiv predsjedničkog dekreta koji širi ovlašenja Mohameda Morsija mogli biti nasilni. Detaljnije Mirjana Rakela.
Po novom dekretu objavljenom u četvrtak, niko u zemlji nema pravo osporiti predsjedničke odluke, pa ni sudovi. I dok islamisti ističu da se time štite dometi revolucije, opozicija naglašava da se radi o udaru na zakone i legitimitet zemlje. Morsi sada može bez obzira na presude otvoriti istragu i kazniti suradnike bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka, koji su odgovorni za ubojstva tokom revolucije koja je rezultirala svrgavanjem Mubarakova režima. Njegov glasnogovornik Yasser Ali to je ovako objasnio. Istrage i suđenja onima koji su zauzimali političke ili izvršne funkcije, a koji su optuženi za ubojstva demonstranata, bit će ponovno otvoreni. Ovo je u skladu sa zakonom kojim se štiti revolucija. Dekret ostaje na snazi dok se ne donese novi ustav na referendumu. Njime se također zabranjuje raspuštanje skupštine koja trenutačno radi na izradi novog ustava. Većinu u tom tijelu od stotinjak članova imaju islamisti, bliski predsjedniku Morsiju i muslimanskom bratstvu. Morsi ističe da dekret ima za cilj očistiti državne institucije i uništiti infrastrukturu staroga režima. Glavni opozicijski lideri Amr Musa i Mohamed El Baradei međutim su optužili Morsija da je monopolizirao vlast te da želi ograničiti nezavisnost sudstva. El Baradei je na svom Twitteru napisao da se predsjednik imenovao novim faraonom te da će to imati negativne posljedice po revoluciju. Tisuće prosvjednika protekloga tjedna ponovno je bilo na ulicama Kaira tražeći političke reforme i suđenja odgovornima za smrt prosvjednika tokom pobune protiv Mubaraka. Morsijev dekret je stupio na snagu nakon što je proteklih dana on pobrao pohvale međunarodne zajednice zbog posredovanja u okončanju sukoba između Izraela i militantnog Hamasa.
slobodnaevropa.org.
Nakratko jedna zanimljivost iz regiona. Vladika Mileševski filaret, koga mnogi pamte po fotografisanju s oružjem tokom ratnih sukoba, otvorenoj podršci Miloševiću i mnogim skandalima, odlučio je da na sudu naplati to što se na jednoj od platnih kartica našla srednjevjekovna freska Belog anđela. Iz Beograda, Milan Nešić.
Crna Gora ima toplo i čisto more, najveće jezero, planinske vijence i kanjone.
To je inače freska iz manastira Mileševa, jedan od najpoznatijih radova srpske umjetnosti srednjeg veka. Svojevremeno je udruženje banaka od sinoda Srpske pravoslavne crkve i Ministarstva kulture obezbedilo dozvolu za korišćenje ovog motiva. Od toga se odustalo posle zahteva vladike Filareta da se o tome mora saglasiti eparhija koju predvodi Mileševska i da za korišćenje Belog anđela traži nadoknadu. Nedugo potom povučene su i saglasnosti sinoda i resornog ministarstva. Publicisti i poznavaocu crkvenih prilika Mirku Đorđeviću nije jasno na čemu vladika Filaret temelji tužbu.
Ako postoji dozvola sinoda, onda tužba eventualno jednog vladike postaje bespredmetna. Očevidno je još nešto iz dosadašnjeg toka stvari, da prasvećeni vladika Mileševski Filaret ima ipak koristoljubive namere.
Zbog toga se postavlja i pitanje da li vladika Filaret pokušava da preskoči crkvenu vladu sinod i od banaka prema informacijama aktuelnim u javnosti naplati čitavih 1,55 miliona evra. Pogotovo pošto, kako kaže sveštenik Ljubomir Ranković, odluke o pitanjima poput dozvole za korišćenje crkvenih simbola zajednički donose sinod i određena eparhija.
Sinod to svakako ne bi uradio bez saglasnosti, dogovora.
Ideja po kojoj se slika cenjene srednjovekovne freske svojevremeno našla na platnoj kartici sama po sebi je bila nepotrebna, uveren je sociolog kulture Ratko Božović, mada njega još više iznenađuje sudski proces pokrenut zbog toga.
Očigledno da je Beri Anđeo bio prodat i sad ono što je prodato traži konačno efekte svoje prodaje. Ja imam takav utisak. Na tome mislim da je to sve deo ovog našeg brloga, ove naše zamućenosti svega i svačega. I konačno da ništa ne može ostati ni po strani ni sveto, a da pritom ne dodirne tržište koje najprljavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I jedna turistička priča za kraj, kako Crna Gora izgleda kroz iskustvo onih koji su za dugo očekivani odmor odabrali baš nju. Jasna Vukićević nam iznosi primjer njemačkog gosta, turističkog novinara.
Crna Gora ima toplo i čisto more, najveće jezero, planinske vijence i kanjone, ukusnu domaću hranu i kulturnu tradiciju melting pota. Zašto onda ne kotira bolje na evropskoj ljestvici turističkih destinacija? U odgovorima profesionalaca se uvijek čuje loša aviopovezanost, manjak menadžmenta destinacije i promišljanja održivog razvoja. No kako na to odgovara turista koji je Crnu Goru odabrao za odmor? Među anketiranima biramo Mihaela Winklera, njemačkog novinara koji se specijalizovao za turizam i ekonomiju.
You have a beautiful country, it's at least as beautiful as the neighboring countries like Croatia for example.
Imate divnu zemlju, u najmanju ruku je jednako lijepa kao susjedne konkurentne zemlje, kao Hrvatska na primjer. Međutim, po mom mišljenju ne možete se mjeriti sa zemljama kao što su Italija ili Grčka, iako je ta zemlja sada u specifičnoj poziciji zbog financijske krize. Zbog toga je broj na primjer njemačkih turista u toj zemlji značajno opao početkom godine čak za 25%.
Yeah, but Greece and Spain and Italy are...
No, Italija, Španija i Grčka ostaju omiljene destinacije za mnoge evropske turiste zbog cijene, lake dostupnosti, tako da ono na čemu Crna Gora treba odmah da poradi je aviodostupnost, da poveća broj letova ka Evropi.
That you have to improve the flights, the number of flights. You don't have enough flights.
Naš sagovornik je u avgustu boravio na Hercegnovskoj rivijeri, a let je bukirao već u martu, no odabrao je kompaniju koja leti za Dubrovnik umjesto za Tivat. Pitamo zašto?
The flight to Dubrovnik was less expensive than the flight would have been to Tivat. The flight to Tivat was 3 times more expensive.
Avionska karta za Dubrovnik je bila jeftinija nego za Tivat, čak 3 puta. Karta za Tivat bi me koštala 450 eura, a ja sam do Čilipa platio 150. To je vaš veliki problem.
So I paid 150 euros with EasyJet to Dubrovnik. I would have had to pay for Tivat 450 euros. That's a big problem.
Ono što je ovog njemačkog novinara najviše iznenadilo je što na javnim mjestima i plažama u Crnoj Gori nema ograničenja buke. Opisuje nam dan proveden na jednoj od hercegnovskih plaža.
Close to Hercegnovi there is a very tiny stone beach, yeah, and in the middle of the day it was packed with people, hundreds of young people.
U sred dana ta mala kamena plaža je bila krcata mladim ljudima, a haus i tehno muzika odikivale su naokolo. Znači, ta mala grupica ljudi je diktirala kako će svi gosti na toj plaži provesti dan, čak i ako im nije bilo do te i takve muzike.
A small portion of young people dictating, yeah, everybody else to listen to that music, you know.
Za prosječnog evropskog turistu to nije prihvatljivo.
This is for the average German traveler that does work, you know.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iskustvom njemačkog turističkog novinara završavamo emisiju. Ostalo je toliko vremena da vam se Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.